Свобода джаз. Музыка без межу, информация без цензуры. 9 кастрычніка у Пражской студии Дмитрий Подберезкий. Привітання. Новини з Беларуси і світу. Ранішня преса з Яном Максимюком. Огляд белорусского интернету от Франа Ковячорки. Максим Жбанко выкажется относно топ-10 лепших белорусских альбомов за первое полугодие. У сегодняшнем плейлисте премьера песни Ирены Катвицкой и менской рок-группы Higher Peace Salon, Гэри Бёртон, Джо Банамаса, трио Аркадия Эскина, Майлз Дэвис Квинтет, Готан Проджект, Кассандра Уилсон, Майк Стерн, Хоулин Волф, Джан Байес, Энрико Рава, Квинтет гэтых и інших выканаўцаў вы пачуеце тягам ближайших 2 гадзін на упростовага эфиру. А пачнем мы с той самой премьеры, про якую шла гаворка учора у нашым эфиры, а менавіта беларуская народная песня «Гарэла сосна» у выкананні Ірыны Катвіцкай і групы Higher Peace Salon. Беларуская мова і арыгінальны англійскі тэкст. Слухаем. Навіны з Беларусі і свету. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні заявіў, што ў выпадку перамогі на выбарах ён не намерены ісці на ўступкі Расіі ў пытанні ажыццяўлення амерыканскай праграмы супраць ракетнай абароны. Я буду рэалізаваць эфектыўную праграму супраць ракетнай абароны ад пагрозаў, і тут ніякай гібкасці з Пуціным не будзе, сказаў Ромні, выступаючы учора ў Вірджынскім вайсковым інстытуце з прамовай аб замежнай палітыцы. Ромні жорстка раскрытыкаваў замежную палітыку адміністрацыі Барака Абамы, назваўшы яе пасіўнай і адзначыўшы неабходнасць змены курсу на блізкім усходзе. Сёння адбудзецца галасаванне па фіналістах на прэмію Сахарова. Палітвязень, кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Білецкі сярод прэтэндэнтаў на ўзнагароду. У ліку намінантаў на прэмію імя Андрэя Сахарова «За свабоду думкі», акрамя Білецкага, расійская панк-група «Пасі Райт» і яшчэ 6 праваабаронцаў і грамадскіх дзеячаў з розных краін свету. Уручэнне прэміі «За свабоду думкі» запланаванае на 12 снежня. Раней прэмію Сахарова атрымлівалі былы кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2006 году Александр Мілінкевіч і Беларуская асацыяцыя журналістаў. У Люксембургу на сустрэчы міністраў фінансаў краін еўразоны аб'явілі аб стварэнні новага сталага стабілізацыйнага фонду еўрапейскага механізму стабільнасці. Ён будзе даваць фінансавую дапамогу краінам зоны еўра, якія зазналі даўгавы крызіс, пры ўмове правядзення імі эканамічных рэформаў. Да 2014 году аб'ём капіталаў новага фонду складзе 500 мільярдаў еўра. Паведамляецца, што краіны еўразоны ўжо на гэтым тыдні пачнуць рабіць унёскі ў фонд. Еўрапейскі фонд фінансавай стабільнасці ўжо выдзеліў 190 мільярдаў еўра для фінансавай дапамогі Грэцыі, Ірляндыі і Партугаліі, што зведваюць востры даўгавы крызіс. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч збіраецца падаваць у суд на чыноўнікаў Міністэрства культуры Беларусі. Як паведаміў Астаповіч, чыноўнікі міністэрства не выконваюць закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь і пастанову Савета міністраў ад 15 чэрвеня 2006 году, якія гарантуюць кожнай юрыдычнай і фізычнай асобе права падаваць у Міністэрства культуры прапановы аб наданні статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці матэрыяльным аб'ектам і нематэрыяльным выявам творчасці чалавека. Астаповіч азначыў, што права гарантавана, але чыноўнікі Мінкульту нават і не думаюць яго забяспечваць. Гэта былі навіны на свабодзе джаз. Мы працягваем у нашым эфіры Джон Лі Хукер з цалкам алкагольнай песняй. Прабачце, «One Bourbon, One Scotch, One Beer».
One bourbon, one scotch, and one bill. One bourbon, one scotch, and one bill. Hey, Mr. Bartender, come here. I want another drink and I want it now. My baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night before that. One bourbon, one scotch, and one bill. And then I sat there, getting high, mellow, knocked out, feeling good. And by that time, I looked on the wall. At the old clock on the wall, by that time, it was 10:30 then. I looked down the bar at the bartender. Said, what do you want, Johnny? One bourbon, one scotch, and one bill. Well, my baby, she gone, she been gone tonight. I ain't seen my baby since night before that. I wanna get drunk, get her off of my mind. One bourbon, one scotch, one bill. And I sat there, getting high, stoned, knocked out. And by that time, I looked on the wall at the old clock again. And by that time, was a quarter to two. The last call for alcohol. I said, "Hey, Mr. Bartender, what do you want?" "Well, one bourbon, one scotch, and one bill." "One bourbon, one scotch, and one bill." "One bourbon, one scotch, and one bill."
Свобода джаз. Сябры, я не здарма кожны дзень паўтараю адно і тое ж. Дзеля сталых кантактаў з вамі мы заснавалі адпаведныя пляцоўкі ў інтэрнэце, свае прапановы, заўвагі, віншаванні, скаргі. Вы можаце пакідаць не толькі на сайце нашага радыё свабода.бай, орг, прабачся. Аднак і на старонцы свабоды джаз на Фейсбуку таксама вы можаце тэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску пад нумарам 266-39-52. А я запрашаю вас у гэты ж момант зірнуць на старонку свабоды джаз у Фейсбуку, і там вы пабачыце наступную аб'яву. Конкурс слоганаў для Радыё Свабода. Далучайся, прыдумай яркі, крэатыўны слоган для Радыё Свабода і выйграй новы iPod Nano 6-го пакалення, электронную кнігу Kindle, альбо плеер iRiva i300. Так што удзельнічайце ў гэтым, і мы пакуль што будзем працягваць у чаканні ранішняй газеты, будзем працягваць нашу музычную частку. Ці у нас уже спадар Ян Максимюк гатовы? Так, мы сустракаем у студыі «Свабоды джаз» спадара Яна Максимюка. У яго сёння шмат справ, ён вельмі спяшаецца, тым не менш знайшоў час паглядзець, што пішацца ў ранішняй пошце.
Добрый дзень. Это праўда, што я спяшаюся і часу ў абрэз, таму я сёння толькі паспеў падрыхтаваць адну газету, але я думаю, адну, але варта паслухаць на гэты раз.
Ну, калі ласка.
Ці існуе жыццё пасля смерці? Ну, шмат людзей казала, што існуе, як бы скажам, што яны перажылі гэты стан, але ніколі не было такога сведчання, якое прыйшло, як бы скажам, ад скептыка і ад доктара, які, скажам, у ніякае жыццё не верыў і быў пры тым яшчэ неўрахірургам. Доктар называецца Эбен Александр, і ён сваю гісторыю распавёў тыднёвіку Ньюсвік. Так ось, аказваецца, што гэты доктар Эбен Александр праляжаў тыдзень у коме, і вось, вернувшыся да свядомасці, запісаў тое, што ён, скажам, тады пабачыў.
Неверагодна.
І зараз тое, што напісаў пра яго Ньюсвік. Вось, кажа, працытуем гэтага доктара, таму што, скажам, трэба цытаваць, а не пераказваць.
Ну, таму
восенню 2008 году, пасля 7 дзён у коме, на працягу якой чалавечая частка майго мозгу, кара галаўнога мозгу, была неактыўнай, я адчуў нешта настолькі глыбокае, што дало мне навуковыя падставы верыць у свядомасць пасля смерці. Кажа доктар. Доктар Александр прызнаецца, што перад сваёй комай ён не верыў у ніякія падарожжы паза цела, пра які распавядаў шмат хто з тых, хто быў у стане клінічнай смерці і вярнуўся да жыцця. На ўсе такія адчуванні ён, як доктар і навуковец, лічыў, існуе нейкае навуковае вытлумачэнне. Ось, скажам, там кіслароду не хапала мозгу і такія розныя галюцынацыі адбываліся, а мозг, скажам, працаваў усё ж такі. Ну, але ён змяніў думку пасля таго, як прачнуўся з комы, у якую ён патрапіў, калі ягоны мозг атакавала рэдкая бактэрія Эколь, якая выклікае менінгіт. Ну і вось чаму ён змяніў думку. Зноў будзе цытата. «Няма навуковага тлумачэння факту, што калі маё цело ляжала ў коме, мой розум, мой свядомы ўнутраны свет быў жывы і здаровы. У той час, як неўроны мае кары былі абсалютна заглушаныя бактэрій, якая напала на іх». Моя вызваленая з мозгу свядомасць павандравала ў большае вымярэнне іншага сусвету. Гэта кажа доктар, разумееце, а не, скажам, некі пісьменнік. У вымярэнне, якое мне не снілася, у якое я перад сваёй комай назваў бы проста немагчымым. Але, працягвае цытату, гэта і вымярэнне у агульных рысах яно такое самае, як і тыя, апісаныя незлічонымі суб'ектамі клінічнай смерці і іншых містычных станаў, існуе. Яно існуе, і тое, што я ўбачыў і пра што даведаўся, паставіла мяне літаральна ў іншы свет. Свет, у якім мы нешта значна большае, чым наш мозг і цела. І дзе смерць, гэта не канец свядомасці, але хутчэй толькі этап у велізарным і надзвычайна станоўчым падарожжы. Можа, калі я не занудзіў, так я яшчэ працэтую...
Асабіста мне спадар Яна.
Два-тры кавалкі, менавіта, што ён у гэтым падарожжы пабачыў. Я просто не меў часу прачытаць гэтага артыкул да канца, але прачытаў паспеваючы перакласці два абзацы, што ён пабачыў у гэтым падарожжы. Як выглядала гэтае падарожжа ў выпадку доктара Аляксандра? На пачатку маёй прыгоды я быў у месцы за блокамі. Вялікія пульхныя ружова-белыя аблокі, якія рэзка вырысоўваліся на фоне сіне-чорнага неба. Панад аблокамі у невымернай вышыні дугамі паласавалі неба чароды празрыстых мігатлівых істотаў, пакідаючы доўгія абвеўныя лініі ззаду. Птушкі, анёлы, гэтыя словы прыйшлі мне на згадку пазней, калі я запісываў свае ўспаміны. Але нельга словам аддаць таго, што гэтыя істоты ўяўлялі самі па сабе, якія адрозніваліся ад усяго, што я ведаў на гэтай планеце. Яны былі больш прасунутыя. Гэта былі вышэйшыя формы. Тут абрываецца цытата, і на гэтым месцы я, як мы скажам, скончыў чытаць артыкул. Я, натуральна, яго прачытаю да канца. Усім тым, якім, скажам, трапіць у рукі найноўшае выданне Ньюсвіка, я раю менавіта ўзяць і пачытаць.
Спадар Ян, а ці будзе гэта змешчана на сайце...
Вось зараз іду менавіта і тое, што я, скажам, паспеў напісаць.
Таму што гэта вельмі...
Змясціць на сайце. І думаю, ці перакладаць далей, ці проста пакінуць, як бы, скажам, здагадлівасці тых самых, скажам, цікавных чытачоў, каб яны ўсё ж такі пашукалі.
Да, я думаю, што калі там будзе старонак 30 тэксту, такога вось, людзі ўсё адно дачытаюць.
Ўсё адно дачытаюць, так, скажам. Ну так, так значыць, проста мне будзе больш працы, але прыемная праца, праўда?
Ну так. Дзякуй, спадар Ян. Мы працягваем музычную праграму. У нас на чарзе Гэрі Бёртон з кампазіцыю «Quick and Running». Сябры, не варта блытаць назву п'есы, якая прагучыць наступнай, а менавіта Yesterdays, з назвай вядомай песні, напісанай Полам Маккартні. Yesterdays – гэта тэма Джэрома Керна, якая вельмі папулярна сярод джазавых выканаўцаў, і зараз вось яна прагучыць у выкананні Патрысіі Барбер.
Yesterday's days I knew as happy, sweet, sequestered days, olden days, golden days, days of mad romance and love. Youth was mine, truth was mine, joy is free and flaming life. Forsooth was mine, sad am I, glad am I, for today I'm dreaming of yesterday. Youth was mine, truth was mine, joy is free and flaming life, forsooth was mine, sad am I, glad am I, for today I'm dreaming of yesterday.
За савецкім часам па пуцёўкі ў пенелягер Белагруды бацькі з большасці рэгіёнаў гарадзеншчыны таўкліся як у чэргах па гілбасу. Месца было прэстыжнае, неглыбокая празрыстая рэчка Дзітва, утульныя спальныя карпусы, добрае сілкаванне, маляўнічыя пейзажы, спартовыя ды ягадныя паходы пад ячыстымі старажытнымі хвоямі. Маё падарожжа на Лідчыну, у вёску Белагруда.
Гэтую праграму слухайце сёння ў вечаровым эфіры беларускай свабоды.
Свабода джаз.
Пра некаторыя навіны з Беларусі свету ў скарачэнні. Кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі Міт Ромні заявіў, што ў выпадку перамогі на выбарах ён не намерены ісці на ўступкі Расіі ў пытанні ажыццяўлення амерыканскай праграмы супрацьракетнай абароны. «Я буду рэалізаваць эфектыўную праграму супрацьракетнай абароны ад пагрозаў, і тут ніякай гібкасці з Пуціным не будзе», – сказаў Ромні. Сёння адбудзецца галасаванне па фіналістах на прэмію Сахарова. Палітвязень, кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі сярод прэтэндэнтаў на ўзнагароду. Уручэнне прэміі за свабоду думкі запланаванае на 12 снежня. Раней прэмію Сахарова атрымлівалі былы кандыдат на прэзідэнта на выбарах 2006 году Александр Мілінкевіч і Беларуская асацыяцыя журналістаў. У Люксембургу на сустрэчы міністраў фінансаў краін еўразоны аб'явілі аб стварэнні новага сталага стабілізацыйнага фонду еўрапейскага механізму стабільнасці. Да 2014 году аб'ём капіталаў новага фонду складзе 500 мільярдаў еўра. Еўрапейскі фонд фінансавай стабільнасці ўжо выдзеліў 190 мільярдаў еўра для фінансавай дапамогі Грэцыі, Ірландыі і Партугаліі, што зведваюць востры даўгавы крызіс. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч збіраецца падаваць у суд на чыноўнікаў Міністэрства культуры Беларусі. Як паведаміў ён, чыноўнікі міністэрства не выконваюць закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь і пастанову Савета міністраў ад 15 чэрвеня 2006 году. Гэта былі кароткія навіны на хвалях свабоды. Джаз. Нашую музычную праграму працягвае менская група Apple T з кампазіцыяй «Парнат самба». Што такое «Парнат», відаць, не варта тлумачыць всім тым, хто вучыўся ў рэспубліканскім каледжы па мастацтву. Apple T, парнат, самба. Сябры, учора такі я зрабіў ледзь не подзвіг. Адарваўся ад крэсла і пайшоў у Люцэрна мюзык-бар на канцэрт Роберта Крэя. Адстаяў, прызнацца, вялікую чаргу і па часе, і па працягласці. Набыў квіток, зайшоў туды, і першае, што мяне здзівіла, поўная адсутнасць фэйс-кантролю. Ніхто не пацікавіўся, а раптам у маёй сумцы ляжыць пляшка, скажам, гарэлкі афіцэр. Ніхто не паглядзеў, народу набілася вельмі шмат, скажем так, па гуку. На пачатку пару разоў свіснулі мікрафоны, потым з гукам было ўсё ў парадку. У любой кропцы гэтага мюзык-бара было добра чутно, а паколькі народу сабралося сапраўды шмат, я ўжо другую палову канцэрта стаяў каля адной з барных стоек, піў піва, і там таксама было выдатна ўсё чуваць. Па памерах гэты клуб большы, крыху большы за менскі, скажам, рэпаблік, а па зручнасцях так нашмат лепш. Трэба прызнацца. Што да музыкі? Калі коротка перадаваць мае ўражанні ад гэтага канцэрта, канешне, музыкант добры. Хоць мне, шчыра кажучы, больш спадабаўся нават не сам Роберт Крэй, а выканаўца на клавішных, у тым ліку і на хаманд-аргане, Джым Піў. Такі ўжо чалавек гадоў пад 70. Іграў ён проста выдатна. Ну, а агульныя ўражанні будуць, відаць, укладзены ў наступныя мае словы. Новы альбом, які учора прадстаўляўся, я б набываць не стаў. Тым не менш, мы зараз і паслухаем ўсё ж такі Роберта Крэя, не шкадуючы, а маім патрачаным учора, я не скажу, што дарма. Не, ні ў якім разе часе. Роберт Крэй.
As your car pulls out the driveway and she don't wave goodbye, her last words echo in my mind. Listen, honey, I gotta get away. I'm standing here watching her tail lights as if there's some kind of sign into a memory. I just got tired of trying. So long, I hate to see you go. So I save my tears for later on down the road. How come I keep on holding on, knowing you won't be coming home? Later, I get a letter, a picture of a room in some hotel, sitting framed up on the table, a picture I know so well. You painted yourself into a corner, now you're trying to paint something new. And your lipstick on the letter is a goodbye kiss from you. So long, I hate to see you go, but I'll save my tears for later on down the road. How come I keep on holding on,
coming home. I still set the table, still set it for you and me. It's become a habit, my own personal make-believe. But I save my tears for later on down the road. How come I keep on holding on, knowing you won't be coming home? So long, I hate to see you go, but I'll save my tears for later on.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свабода.орг новая рубрика. Відэа пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Даслаць сваё відэа не даўжэй за 3 мінуты ў фармаце PAL-SECAM, альбо дамовіцца на іншы спосаб перадачы файлаў можна праз пошту rfrl.minsk@gmail.com.
Рэдакцыя пакідае за сабой права рэдагаваць атрыманыя ад чытачоў відэа і выкарыстоўваць іх у любой прадукцыі Радыё Свабоды.
Свобода джаз.
Вертаючыся да ўчорашняга канцэрта Роберта Крэя, я падумаў, а ось як можна вызначыць стылістыку, якую ён грае. І прыйшло мне тут на розум такое вызначэнне смус блюз, таму што ўсё прыгожа, ўсё ладненька, ўсё добра, а вось нейкага такой аўтэнтыкі блюзавага сапраўднага такого чаду. І не хапіла мне. Папсовенька было, папсовенька. Але, выходзячы з гэтага з люцэрна мюзык-бара, я ўбачыў афішу сённяшняга канцэрта і, божачкі, пазнаў гэтага чалавека. Пазнаў гэтага чалавека Грэгоры Поттэр, які ўжо выступаў у Менску. Я быў на гэтым канцэрце, калі ён выступіў разам з Apple T. Дык вось, Грэгоры Поттэр сёння дае канцэрт у люцэрна мюзык-бары. А мы будзем слухаць шаноўнага, непараўнальнага Аркадія Барысавіча Эскіна у ягонай версіі мелодыі Ігоря Лучанка «Вероніка». Трыо Аркадія Эскіна.
Thank you.
трио Аркадія Ескіна, неверагодна прыгожае аранжаванне, неверагодна прыгожай мелодыі Ігоря Лучынка. Гэта быў Ігор Лучынок як кампазітар, а паколькі ў нас музыка без межаў, нам няма чаго перакрочваць, і зараз прагучыць кампазіцыя, напісаная Хейманам і Грынам. Агульнавядомы джазавы стандарт пад назвай Body and Soul у выкананні Білі Холідэй. Халідэй, а я нагадаю, што на сайце свабода.орг гэтым разам адбываецца такое пытанне. 2012 год кнігі ў Беларусі. Колькі кніг вы прачыталі ў гэтым годзе? Варыянты адказваў ніводнай. Другі варыянт ад 1 да 5, трэці варыянт ад 6 да 15 і чацвёрты варыянт больш за 15. Звяртаю ўвагу на гэтае апытанне, набліжаецца да заканчэння першая гадзіна вяшчання «Свабоды джаз», і ў нашым эфіры Майлз Дэвіс з кампазіцыяй Дзідзі Гілеспі «Салёныя арэшкі».
Увага! Ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються праз спадорожник «Лотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимболів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціалістів у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!